Priecājamies jūs redzēt šajā lielās piekdienas dievkalpojumā. Un mēs, es gribu teikt tā, mēs svinam, tas izklausās dīvaini varbūt, bet mēs svinam Kristus nāvi, mēs svinam viņu krusti, jo tā ir tā priekš kristiešiem un priekš visiem, teiksim, tā kā piedāvājums, bet tiem, kas tic, tā ir mūsu glābšana un mūsu pestīšana, tas ir vislabākais, kas priekš mums ir noticis, tie, kas tic, tā varētu sacīt pareizi. Un tāpēc mēs arī varam teikt, ka mēs to svinam. Vienīgais pie paziņojumiem es gribu palūkt jūs izslēgt mobīlos telefons, lai tie mums kādu brīdi netraucē. Es arī neesmu izslēdzis. Lai vismaz kādu vienu sfēru mūsu dzīvē, kur tie neielaužās, jo parasti esam pieraduši, ka telefons vienmēr ir jāpaceļ, jāatbild. Otra lieta, protams, svētdien četros mums ir lieldienu dievkalpojums, kur mēs svinam Kristus augšām celšanos, tā kā visu laipni aicināt svētdien četros. Ja? Nu ko, nolasīsim šīs dienas rakstuvietu. Tā ir no vēstules romiešiem. 9. Nodaļas sakota 30. Pantu līdz 10. Nodaļas 13. Pantam. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzēji. Ko nu sacīsim? Pagāni, kas nav dzinušies pēc taisnības, ir saņēmuši taisnību. Taisnību, kas ir no ticības. Bet Izraels pēc taisnības bauslības dzīdamies nav bauslības sasniedzis. Kādēļ? Tādēļ, ka viņi to darīja nevis ticībā, bet darbos. Un tie ir paklupuši pret klupšanas akmeni, kā ir rakstīts. Redzi, es lieku cienā klupšanas akmeni un piedaudzības klinti. Bet kas tic uz viņu, nepaliks kaunā. Brāļa, manas sirds labprātība un manas lūkšanas Dievam par viņiem ir, lai viņi tiktu glābti. Es viņiem apliecinu, ka viņiem ir dedzība par Dievu, uz Dievu, bet tā ir bez izpratnes. Dieva taisnība nesaprastami un censdamies celt pašu savu taisnību, viņi nav pakļāvušies Dieva taisnībai. Jo bauslības gals ir Kristus, lai taisnību iegūtu ik viens, kas tic. Bet Mozus raksta par taisnību, kas nāk no bauslības. Cilvēks, kas visu to dara, no tā dzīvos. Un taisnība, kas nāk no ticības, saka šādi. Netaujās savā sirdī, kas uzkāps debesīs, tas ir novest Kristu zemē. Ne arī, kas nokāps bezdebenī, tas ir uzvest Kristu augšā no mirušajiem. Bet ko tā saka? Tas vārds ir tev tu, tavā mutē, un tavā sirdī. Un tas ir ticības vārds, ko mēs sludinām. Un ja tu ar savu mutu apliecinās Jēzu par kungu, un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu ir uzmodinājis no mirušajiem, tu tiksi glābts. Jo ar sirdi tic, lai saņemtu taisnību, bet ar muti liecina, lai gūtu pestīšanu. Tādēļ raksti saka, ik viens, kas tic uz viņu, nepaliks kaunā. Te nav atšķirības starp jūdu un grieķi, jo viņš ir kungs pār visiem un atklāja savu bagātību visiem, kas viņu piesauc. Jo ik viens, kas piesauc kungu vārdu, tiks izglābts. Tas ir Dieva vārds. Nu, ko nāksim Dieva priekšā ir pirms tam lūkšanā, un tad ieskatīsimies dziļāk, ko te šie raksti mums atklāja par krūstu un par to, ko mēs svinam šajā dienā. Tēvs, tiešām mūsu cilvēciskais prāts, parastais veids, reliģiozais prāts, viņš ir pretēji tev, viņš cenšas pats nodibināt savu attaisnošanu, pats sevi paaugstināt, pats ar savām pūlēm nopelnīt tavu labvēlību, kungs, un savu statusu tādā veidā iegūt, kungs. Un tas viss ir visos mūsos, un mēs visi pretojamies tam, ko tu esi atklājis mums Kristu, ka bez nopelna paļaujoties uz viņu, Tēvs. Un tāpēc mēs lūdzam tagad, es Tev lūdzu, tiešām pārsteidz mūs ar krustu, Tēvs, pārsteidz mūs, palīdz mums to ieraudzīt jaunā veidā, Kungs. Tiem, kas Tevi pazīst un Tev tic, Tēvs, lai mēs svaigu saskatam Tevi, Kungs, un lai mēs iegūstam jaunu un svaigu prieku, Kungs, par to, ko Tu mums esi dāvājis, Kristu. Un tie, kas Tev varbūt nepazīst mūsu vidū, es lūdzu, atklājies ar šo savu pārsteidzošo evaņģēliju, ar savu pārsteidzošo krustu. Jēzus vārdā mēs lūdzam. Āmen. Āmen. Es nezinu, kāda ir jūsu pieredze šajos svētkos, vai tās ir lieldienas, vai tā ir lielā piekdiena, ka mēs domājam īpašāk par krustu, vai tā ir svētdiena, ka mēs skatāmies uz augšām celšanos, vai pat arī, teiksim, Ziemassvētkos, bet es teikšu man kā mācītājiem, kā sludinātājiem, un es teikšu godīgi arī vienkārši kā ticīgajiem, un es domāju, tur mūsu pieredze varbūt saskarās, kaut kur sastopās, kad ir tā kā grūti atrast šajās patiesībās svaigumu. Mēs tie, kas esam ticīgi, mēs teiktu, nu kā, es tam ticu, zinu, nu kas krusts, ja es nomiršu par mūsu grēkiem? Mēs to visu zinām. Un bieži vien, un man arī runājot, vienmēr šis te izdeicinājums, nu kā to dzirdēt kā pirmo reizi? Kā to dzirdēt ar svaigām ausīm? Tā ir, kā tu nekad to nebūtu dzirdējis. Tad arī braucot uz dievkalpojumu, es sievi teicu, ziniet kā, bērns jāsatā, es tur jābrauc, jāpaspēj tik daudz nervozitātes, un es viņai vēl es saku, bet es vēl vienmēr savu iešauju kājā pats, ka es paņemu kaut kādu rakstu vietu pēdējā brīdī, jo šodien līdz kādiem diviem, trijiem es jau biju domājis, ka es runāšu pēc tam pa citu rakstu vietu. Un es jūtu, ka es runāšu vienkārši lozungos kaut kādās klišejās. Jā. Un tad es atcerējos, ka ir viena rakstu vieta, pie kuras es vairākas reizes gada atgriežos, kad man ir vajadzīgs tā kā sakārtot galvu, tieši dabūt to svaigo skanējumu tam, ko es jau zinu. Un tā ir šī te rakstuvieta, kas sāks 9. Nodaļā romiešu grāmatā un beidzas 10. Nodaļā 13. Pantā, kur Pāvils patiesībā parāda, kas atšķirē tas, ko mēs kā kristieši saucam par evaņģēliju, no reliģijas, no vienkārši reliģijas. Un mēs redzēsim, ka patiesībā evaņģēlijs mums pasaka, ka Dievs glābj tos, kas paši necenšās būt glābti. Mēs esam parasti pieraduši cilvēciski domājot, kad ir tā kā divi dzīves veidi, kad ir tur bezdievīgie, ļaunuma darītāji, grēcinieki, kas saceļās pret Dievu un dara visu pretēji Dieva likumiem, jā. Tur ļaunie, tur amorālie. Un tad ir tie, kas grib dzīvot saskaņā ar Dievu, kad ir šīs divas grupas, un vieni tur ir zem Dieva dusmām, zem lāsta, nepaklausīgi, pazuduši, sauciet, kā gribiet. Un tad tie otri, kas cenšās paklausīt, ka tie tad ir glābti, pestīti, pieņemti pie Dieva, labi cilvēki, morāli un tā tālāk un tā tālāk. Un tī ir dabiski, mēs parasti cilvēci sadalām šajās divās grupās, kad ir amorālie un morālie, neticīgie un ticīgie. Bet Pāvils mums parāda, ka patiesībā ir trīs cilvēku grupas. Kad ir viena grupa, kas ar paceltu dūri, pasaka, es saceļos pret Dievu, es darīšu visu tieši otrādāk. Tad ir otra grupa, kas cenšas paklausīt Dieva likumam. Un tādā veidā būt atzīti, pieņemti, glābti un tā tālāk. Bet neiegūst pestīšanu. Un tad ir trešā grupa, un tas ir tas ko saka evaņģēlijs. Tas, ko Pāvils mums parāda šeit. Ka trešā grupa ir tāda, kas saka, es nevaru pats ar savām pūlēm tikt glābts. Es pat necenšos vairāk. Vienīgais, kas man ir, uz ko es varu paļauties, Tas ir tas, ko Dievs pie krusta, un tāpēc mēs piekdienā par to runājam, ir izdarījis manā labā, lai mani glābtu. Es pat necenšos vairāk glābt, pats sevi glābt. Es pat necenšos. Ir šīs trīs grupas, un Pāvils mums šeit saka, ka evaņģēlis ir šis trešais ceļš. Nav vienkārši cilvēki, kas nepaklaus Dievu, un citi, kas cenšas paklausīt. Bet ir trešā grupa, kas zina, ka viņi nespēja paklausīt, ka viņi zem ir sakauti, un tos Dievs glābi, kur paļājās to, ko Kristus ir izdarījis viņu vietā. Es vēl varbūt iezīmēšu šos te divus ceļus, kā darbojas reliģija, un Pāvils mums šajā rakstvietā to arī parāda. Ziniet, pēc tradīcijas Buda, pirms viņš nomira, viņš it kā ir sacījis, viņa pēdējie vārdi bijuši, nekad nepārtrauc censties, nekad nepārtrauc pūlēties, tā es ļoti virspusēju to pārtulkoju, nekad nepārtrauc pūlēties, un tas ir reliģijas ceļš. Nekad nepārtrauc būt labs, censties izpatikt Dievam un tā tālāk. Un tad varbūt tu sasniegs pestīšanu. Tad tu varbūt sasniegs apgaismošanu. Apgaismības atvainojos. Tad tu būsi labs un tā tālāk. Nekad nepārtrauc censties un tad tu varbūt tās būsi. Tas ir reliģijas ceļš. Bet Pāvils saka, un viņš šeit runā par ebrejiem, kuri, nevis visi, bet par tiem, kuri atmet Kristu. Viņš saka, Viņi tieši tā arī centās. Viņi jau centās būt labi. Viņš saka, te jau nav runa par amorāliem cilvēkiem. Viņi centās būt labi. Viņi centās būt reliģiozi un izpildīt bauslību. Bet viņi netrāpīja mērķī. Tāpēc ļoti svarīgi, ka Pāvils nerunā par amorāliem cilvēkiem. Ja? Pastīsimies, ko šeit... Pāvils saka, atšķirās vienkārši reliģija no tā, ko mēs saucam par evaņģēliju. Ja? Pastieties, pašā sākumā, sākot no 30. panta, ko nu sacīsim? Pagāni, kas nav dzinušies pēc taisnības, ir saņēmuši taisnību. Taisnību, kas nāk no ticības. Bet Izraels pēc taisnības bauslības dzīvēs nav bauslības sasniedzis. Kādēļ? Tādēļ, ka viņi to darīja nevis ticībā, bet darbos. Un tie ir paklupuši pret klupšanas akmeni, kā ir rakstīts. Redzēs liek cienā klupšanas akmeni un piedauzības klinti, bet kas uz viņu tic, nepaliks kaunā. Un tālāk es sākšu ar 3. pantu 10. nodaļā. Dievu taisnību nesaprazdami un celdamies celt paši savu taisnību, viņi nav pakļāvušies Dievu taisnībai, jo bauslības gals ir Kristus, lai taisnību iegūtu tik viens, kas tic. Bet Mozus raksta par taisnību, kas nāk no bauslības. Cilvēks, kas visu to dara, no tā dzīvos. Paliksim tagad kādu mirti pie šiem vārdiem. Ko tu viņš saka? Kas ir šī te Izraela tautas daļa? Kas viņš atšķīra? Ne jau tas, ka viņi centās būt amorāli. Viņi centās paklausīt Dievam. Viņi centās paklausīt Dievu likumam. Bet kāda bija viņa motivācija? Un te ir tas smalkums, tas knips varētu teikt. Ka viņi ar savu paklausību gribēja panākt un nopelnīt savu reputāciju Dievu priekšā. Kā Pāvils šeit saka, tas ir 3. pantā, šajā 10. nodaļā, Dievu taisnību nesaprazdami un censdamies celt paši savu taisnību. Ka tā motivācija, kas var stāvēt aiz reliģiskas paklausības, iegūt atziņu Dievu priekšā. Pateikt, ka tu pats uz saviem darbiem stāvot, kā šajā 9. nodaļā, ka viņi darbos ar to, ko tu dari. Tas ir šis parastais reliģijas veids, kas Dievam nav pieņemams, ka tu pats ar saviem darbiem gribi nopelnīt šo attaisnošanu. Ja? Un te mums druski jāiezīmē, kas ir šis te vārds taisnība? Pāvils uz laiku atkārto, jo parasti, ka mēs sakam taisnību, mēs sakam, man ir taisnība, tev nav taisnība. Ja mēs tādā vēl, kāpēc Pāvils to taisnību piemien? Un tas vārds, kas grieķu valodā šeit ir dikaios. Tas nozīmē nevis tādu vienkārši taisnību, kuram ir taisnība, bet tas nozīmē kā attaisnošana. Šeit patiesībā būtu jābūt šim te vārdam kad ar saviem reliģiozajiem darbiem, reliģisko paklausību, es cenšos iegūt attaisnošanu. Tas ir līdzīgi kaut kas kā tiesā, ka tu ar saviem darbiem gribi panākt to, kad ar tevi visu kārtībā. Tu esi labs. Un es gribu pateikt, ka mēs visi vienalga kā to daram. Vienalga kā, bet kaut kā mēs to daram. Mēs kaut kādā veidā būvējam savu attaisnošanu. Mēs kaut kādā veidā būvējam savu reputāciju. Priekš tevs varbūt tās tie nav reliģiozi, paklausības darbi, bauslības pildīšana. Varbūt tu necenties būt labs. Varbūt tu šajās kategorijās vispār nedomā. Bet tu noteikti kaut kā veidoši savu šo te reputāciju, savu attaisnošanu. To, ka tu esi vērtīgs un labs cilvēks. Kaut kādā veidā tu to dari. Es atcerējos vienu gadu, jums te pats sēžot. Es domāju, kaut kādu varbūt piemēru, kas, kur mēs visi varētu pieslēgties. Un Andrejs sākumā pie grēksūdus runāja par, par nogurumu. Un es atcerējos vienu tādu stāstu, ko viens mans draugs, viņš ir amerikāns, viņš strādāja Spānijā un citās vietās dibināja draudzes. Un mēs, vienā, mēs regulāri katru gadu viņu vienā konferencē satikāmies, un viņš tāds... viņš ir tāds kreatīvais cilvēks, kas ar teātri, ar dzēju, viņš ir nenormāli asprātīgs un jaut, tāds jautrītis. Un vienkārši mēs pēc vienām vakariņām gājām, un es viņam, nu, tā kā pastāst, kā kļūt ticīgs, un viņš saka, viņam bija kaut kā tur 15 gadi. Viņš saka, zinks ir, un es skolā biju, tas, nu, kas ir jautrītis klasē. Viņš saka, un viss mana pašapziņa, mana vērtības sajūta bija balstīta tajā, ka es esmu klases jautrīts, ka es visu sasmīdināšu. Viņš saka, tu zini, kas ir? Un es katru dienu no skolas nācu mājās noguris. Lūk, ir tas rezultāts. Viņš necentās izpildīt kaut kādu bauslību, bet visi kā cilvēki mēs neizbēgami būvējam kaut kādā veidā savu šo te pašapziņu, savu reputāciju. Reliģiskiem, reliģioziem cilvēkiem tas ir paklausība reliģiskiem likumam kaut kādā veidā. Labi, tev tas nav, tev ir kaut kas cits. Varbūt tu esi klases jautrītis. Šiek, es katru vakaru nācu no skolas mājas noguris no tā. Un tad viņš vienkārši tās ir, ka evaņģēlis viņu no tā, ka viņam vairs nebija jābūvē sava reputācija, sava pašapziņa uz to, ka viņš ir jautrīts. Jo tu jau nezini, vai rītdien tu būsi jautrīts, bet kas būs, ja kāds cits jautrīts atnāks? Kas būs, ja man nebūs tie joki vairāk? Ja? Tev ir varbūt kaut kas cits. Varbūt tie ir akadēmiskie sasniegumi, varbūt tie ir profesionālie sasniegumi. Es nezinu. Bet šeit mums palīdz redzēt... Galveno to domu, ka mēs visi būvējam savu kaut kādīgu attaisnošanu. Ka tu kaut kā attaisnos, ka tu esi kaut kā vērts vispār. Tu noteikti kaut kā to dari. Jā. Ar reliģiozu paklausību vai ar kaut kādiem citiem darbiem. Šeit mums palīdz saprast, kā vispār bibliski mēs definējam grēku. Un tad mums nāk talkās Kierkegors. Viņš teica, kas ir grēks? Un tas mums te viss saslēdzās kopā. Viņš teica, grēks ir mūsu centieni pašiem neatkarīgi no Dieva būvēt savu pašapziņu. Pateikt, ka man nav vajadzīgs Dievs, kurš man pasaka, kas es esmu. Man nav vajadzīgs Dievs, kurš man pasaka, ka es esmu labs. Es pats ar saviem darbiem. Un tas saslēdzās pats ar savām pūlēm, pats ar saviem sasniegumiem. Ja? Un tas sasniedzās ar to, ko šeit mums Pāvils saka. Ka viņi negribēdami atzīt to, ka Dievs viņus attaisno Kristo. Celt ar savām pūlēm, ar saviem nopelniem. Šajā trešajā pantā viņš saka, censdamies celt paši savu taisnību. Viņi nav pakļaujušies Dieva taisnībai, šeit ir attaisnošanai. Mēs visi kaut kādā veidā, mēs visi, un kaut kāds lepnums, un kāpēc es runāju, tas ir, man liekas, aktuāli un svarīgi, ka Pāvils runā Izraela tautas kontekstā, kur viņš runā par, principā mēs teiksim, par ticīgiem cilvēkiem. Mēs parasti iedomājies, ka grēki ir tie kaut kādi tur bezdievi, amorālie cilvēki. Bet šeit Pāvils saka tieši tie reliģiozie, reliģiskie cilvēki. Viņi ir trāpījuši garām mērķim, tāpēc, ka viņi paši savu reputāciju ir būvējuši uz to, ko viņi sasniegs. Jā. Un šeit tas stāv pilnīgā pretrunā tam, ko evaņģēlijs saka. Un tāpēc Pāvils norāda, viņš saka, Dievs glābi tos, kas necenšās būt glābti. Dievs tieši attaisno, jeb sniedz savu taisnību tiem, kas necenšas. Un tāpēc viņš sākumā piemin šos te pagānus. Viņš saka 3. Pantā, es drusku lēkāju, bet pašā sākumā viņš saka, pagāni, kas nav dzinušies pēc taisnības, ir saņēmuši taisnību, jeb šo attaisnošanu. Taisnību, kas ir no ticības. Kas nevis balstās tajā, ko tu izdari, bet tajā, ko tu saņem no Dieva. Kad Dievs tev dod šo attaisnošanu Kristus dēļ. Tāpēc mēs par to runājam arī šīs te. Lielās piekdienas kontekstā, kad mēs runājam par krusta notikumiem, kad Kristians saka, es paļaujos to, ko Kristus ir izdarījis manā vietā. Pie krusta, izciesdams Dievu dusmas, paņemdams Dievu sodu uz mani. Nevis, ka es esmu pats attaisnojams, ja? Bet ticībā uz to, ko viņš ir izdarījis. Un te mēs nonākam pie otrā punkta, ko mēs šeit redzam. Mēs redzam, ka Pāvils runā par Dieva dāsnumu. Mēs parasti runājot par krustu, par grēku piedošanu, kad mēs dzirdam, ka Kristus piedod mūsu grēks, mēs parasti iztēlojamies to tā, ka mūsu salīdzinoši grēku konts, kas ir mīnusā, sarkanajā, smagi sarkanajā zonā, ja mēs varam iztēloties tādu bankas tādu grafiku, ja, kur ir konts, stabiņš sarkanas milzīgos mīnusos, ka piedošana nozīmē, ka viņš ir vienkārši uz nulēm, ka Dievs piedos, bet tu esi uz nulēm. Tev ir piedos, bet tu esi uz nulītē. Bet interesanti, ka Pāvils šeit viņš runā, ka Dievs parāda savu bagātību tiem, kurus viņš glābi. Ka viņš dāsni bagātīgi izlaist par savu žēlstību par tiem, kas viņu glābi. Un tas nozīmē, ka mūsu konts vienkārši nav nulītē. Ka ticīgā konts tagad ir plusos, un ziniet, cik viņš daudz ir plusos, jautājums. Nu, pat cik viņš ir plusos? Teiksim tā, tava reputācija Dieva priekšā, tava attaisnošana, cik viņa ir liela, cik viņa ir laba. Un te mēs runājam kontekstā ar to, ko Kristus ir izdarījis, ka viņš ir, tavs konts ir plusos tieši tikpat daudz, cik Kristus konts, jā, Dieva priekšā. Tāpēc mēs runājam par šo glābšanu no tā, ko tu tici, ko tu saņem tukšā rokā, vienkārši, ko Kristus ir izdarījis tavā labā. Es jums nolasīšu šo te, šos te vārdus no 10. Nodaļas sāksim 5. Pantu. Bet Mozus raksta par taisnību, kas nāk no bauslības. Cilvēks, kas visu to dara, no tā dzīvos. Un taisnība, kas nāk no ticības, saka šādi. Nejautā savā sirdī, kas uzkāps debesīs, tas ir novest Kristu zemē. Ne arī, kas nokāps bezdebenī, tas ir uzvest Kristu augšā no mirušajiem. Bet ko tā saka? Tas vārds ir tev tuvu, tavā mutē un tavā sirdī. Un tas ir ticības vārds, ko mēs sludinām. Un ja tu ar savu mutu apliecinās Jēzu par kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no mirušajiem, tu tiks izglābts. Jo sirdi tic, lai saņemtu taisnību, bet ar mutu liecina, lai gūtu pestīšanu. Tādēļ raksts saka, ik viens, kas tic uz viņu, nepliks kaunā. Te nav atšķirības starp jūdu un grieķi, jo viņš ir kungs pār visiem, un atklāja savu bagātību visiem, kas viņu piesauc. Jo ik viens, kas piesauc kungu vārdu, tiks izglābts. Te ļoti daudz noteikti, pa ko jums ir jautājumi, bet es gribu pieskārties šīm te pašām beigām. Redziet, viņš saka, viņš atklāja savu bagātību tiem, kas viņu piesauc. Viss, ko ticīgais dara, ir piesauc kungu. Viņš apzinās savu trūkumu, viņš apzinās savu nabadzību Dievu priekšā, ka viņa konts ir mīnusos, ja? Un viņš tikai piesauc kunga vārdu. Viņš saka, tāpēc, ka Kristus dēļ, atcerieties, kā pie krusta šie divi noziedznieki, kas tiek sisti kopā ar Kristu, un viens tur nolāda no zākājas un atsaka, kungs, piemien mani, ka tu nāks savā valstībā. Viss, ko viņam jādara, ir jāpavērš savu sacu un jāpiesauc. Un Kristus viņam saka, es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Kas tad ir šī te pievēršanās Kristumu? Tā ir savu skatienu vēršanu ziņu un piesaukšana. Man nav nekā, es esmu satriekts un trūkumā un pa galam. Izglāb mani kungs. Ja? Un kas te ir sacīts? Viņš parāda savu bagātību ikvienam, kas viņu piesauc. Redziet, tas ir šajā te 12. Pantā. Jo viņš ir kungs pār visiem un atklāja savu bagātību visiem, kas viņu piesauc. Ja mēs sakam par šo te kontu, kas pirms tam ar mums mīnusos Dievu priekšā, tad tā glābšana nav tikai tas, ka tu esi pa nulēm, bet Dievs to dod visu savu bagātību. Viss, kas ir Kristus, kļūst par tavu reputāciju. Viss viņa svētums kļūst par tavu reputāciju. Tad tas ir šis Dieva dāsnums, ko viņš mums dod. Un es gribu sākt ar pašu tādu tiešāko, kā tas attiecās uz mūsu pestīšanu, un pāris vārdos pēc tam parādīt, kā tas ietekmē visu mūsu dzīvi. Pirmais, ja mēs sakam, mēs kaut kā veidojam savu reputāciju, mēs kaut kā cenšamies sevi attaisnot. Jā, viens ir tādā veidā, ka viņš ir klases smīdinātājs, visu laiku noguris no tā, ka viņam ar savām pūlēm ir visu laiku jāuztur šī reputācija. Vienalga, kādā veidā, no kā tu esi noguris, mans jautājums ir tāds, ja? No kā tu esi noguris, stutējot savu reputāciju? Vienalga, jebkurā leņķī tas mūs sastopa. Vienalga, lai kā tu nebūvētu savu reputāciju, neatkarīgi no Dieva tu būsi noguris. Tev ir vajadzīgs, lai Dievs nāk un dot tev savu bagātību un aizvieto tavu caurumaino un netīro reputāciju, kas vienmēr jāslēp ar Kristus perfekto reputāciju Dieva priekšā, jūs saprotiet. Marks Tvens, viņš bija ateists, un tāds diezgan pat karojoši ateists, ziniet, amerikāņu rakstnieks Marks Tvens. Viņam bija tāds sapnis, par kuru viņš stāsta, kas viņam visu laiku atkārtojās, ka viņš naktī guļ, un viņam ir uz krūtīm 200 kg smaga bībele, kas viņu spiež. Un viņam šis sapnis regulāri atkārtojās, ka viņš guļ un viņš nospiež šī 200 kg smagā bībeli. Nu, es neatceros, cik tur tie kilogrami. Ja? Tur nav jābūt Freidam, lai apmēram saprast, par ko ir runa šajā sapnī. Tas ir tas sloks, kas tev visu laiku spiež. Viņu kaut kur vajāja šis dieva likums, no kur viņš netika vaļā. Kas tev vajā? Kas ir tavi murgi? Ja? Un Kristus nāk, un viņš saka, Dievs, Dievs tu atbrīvo no šī smaguma. Ka tev nav jābūt vairs savam glābēm, tev nav jābūt vairs klases mīdinātājiem, vai sportistam, vai akadēmiķiem, vai bagātam, vai vēl kaut kam. Kristus nāk ar savu reputāciju un kļūst par tavu reputāciju. Ja? Tā ir pirmā lieta. Otrs, kāpēc šis te dāsnums ir svarīgs? Kad Dievs nāk un sastop mūs ar savu bagātību. Un te ir atbildam, kāpēc mēs nespējam būt dāsni. Kāpēc mēs nespējam būt dāsni ar cilvēkiem? Kāpēc mēs nespējam būt dāsni ar saviem tuvākajiem? Kāpēc mēs nespējam būt dāsni ar cilvēkiem, kurus mēs nepazīstam? Kāpēc mēs nespējam izpildīt šo te, ko Kristus saka, dzenties pēc Dieva valstības un jums viss tiks piemests? Ja? Tāpēc, ka mēs neticam Dieva dāsnumam īstenībā. Tāpēc, ka mēs pieraduši, ka mēs dzīvojam trūkumā un nabadzībā. Iekšēji, ka mēs esam trūkumā. Un tāpēc mums tik ļoti svarīgi evaņģēlijā dzirdēt par to, ka Dievs ir dāsns pret mums. Ka viņš ir mūsu tēvs, un mēs dzīvojam viņu pasaulē. Un ja viņš ir bijis pret mums dāsns pestīšanā, un tad, kad mēs to saprotam un noķeram, un mūsu sirds to piedzīvo, cik tas ir vērtīgi, tad mēs varam kļūt dāsni arī ar citiem. Mēs varam kļūt dāsni pret kalpošanu. Mēs varam kļūt dāsni pret citiem cilvēkiem. Mēs varam būt dāsni pret tuviniekiem. Un tiem, kurus mēs nepazīstam. Jo Dieva dāsnums ir tas, kas mums garantē, ja, to, ka mēs neesam nabadzībā. Un mums ir svarīgi šos te vārdus dzirdēt. Un tas ir svarīgi tāpēc, kā evaņģēlijs ienāk un izmaina mūsu praktiskās, dažādas praktiskās dzīves reakcijas. Kāpēc mēs esam nervozi? Kāpēc mēs nevaram atrast laiku, lai darītu kaut kādas lietas kalpošanā draudzē un tā tālāk un tā tālāk? Tāpēc, ka mēs neticam un nepiedzīvojam šo te apsolījumu, ko Pāvils mums saka. Viņš saka, ziniet, ko Dievs ir bagātīgi sev tev sastaps. Viņš tev Dievs viss, kas tev ir vajadzīgs, viņš par tev parūpēsies. Pasties, kā viņš par tevi rūpējies pestīšanā, tev pat pirkstiņu nepakustinot. Tev nekas, ja tu uzņem to, ka viņš ir noņēmis šo 200 kg smago bībeli, kas tev žņaudz. Redzi, ka viņš ir labs, kā tad, lai viņš to nedot vispārējo. Un te ir atslēga, tad, lai mēs varētu sākt kļūt dāsni ar savu laiku, ar saviem resursiem un tā tālāk, visās lietās. Ja? Šeit ir tas praktiskais, kā tas izmaina mūsu skatījumu uz pilnīgi visām lietām dzīvē. Ja? Mēs tagad kādu mirkli pavadīsim klusumā, pārlasīsim šo rakstvietu, jūs varat pārlasīt, pārdomāt. Pēc kādu brīžu mēs iesam pie vakarēdiena, kur Dievs mums vizuāli parāda, vizuāli, ne tikai vizuāli visām mūsu maņām viņš parāda, ka Dievs mūs sastaps ar savu neizmērojamo bagātību. Ka viņš Kristu, ar to, ko Kristu ir izdarījis pie krusta, viņš mūs sastop ar savu neizmērojamo bagātību. Mēs aicinām pie vakarēdien visu, kas ir kristīti un piedar kādai draudzē vai pie mums vai kaut kur citur. Jūs esat evaņģēliju sludinoši draudzes loceklis, jūs varat nākt pie tā kunga galda. Mēs kādu mirkli tagad pavadīsim klusumā, pēc tam apliecināsim savu ticību ar šiem te vārdiem, kas lapiņā aizmugurē no nīkais ticības apliecības un tiesim pie vakarēdienu. Desmitās nodaļas 4. Pantā Pāvils saka, jo bauslības gals ir Kristus, lai taisnību iegūtu ik viens, kas tic. Kristus ir bauslības gals tādā izpratnē, ka viņš ir izpildījis visu bauslību priekš mums. Tas ir tas stabiņa, tas plus, ko viņš mums ieskaita. Viņš ir bauslības gals, viņš visu ir izpildījis. Tevi tā 200 kilogramīgā bībela var vairs nežņaukt miegā. Viņš paņēmis viņu nos, viņš ir izpildījis viņu priekš tevis. Viņš ir tava reputācija Dieva priekšā, tagad, ja tu uz viņu paļaujies. Un Pāvils šeit būtībā viņš pasaka, ka dēļ Kristus Dievs glābi tos, kas neko nedara, lai viņi tiktu glābti. Tieši tos, kas neko nedara, bet paļaujās uz to, ko Kristus ir izdarījis. Un to mums parāda vakarē. Tāpēc mēs ēdam, mēs saņemam labumu no tā, ko Kristus ir izdarījis. Ja? Mēs ēdam šo lausto maizi, kas norāda uz Kristus, lausto miesu, un šo te izlieto vīnu, kas norāda viņu izlietē. Mēs saņemam labumu nevis no tā, ko mēs esam izdarījuši. Nē, viņš Pāvils nostāda ticību pretēji tam, ko mēs daram. Jūs saprotiet, šeit viņš saka kontrasts, ir divi veidi. Vai tas, ko tu dari, vai pilnīgi tas, ko tu nedari, saņem tukšā ticības rokā tas, ko Kristus ir. Tāpēc mēs ēdam, mēs saņemam labumu no tā, ko viņš ir izdarījis. Nevis mēs. Krusts un labā vēsts, ka Dievs mūs attaisno savā priekšā, mums neko nedarot. Nav tikai tas veids, kā mēs ienākam ticībā, kā mēs kļūstam kristieši, kā mēs kļūstam ticīgi. Bet tas ir tas veids, pie kā atgriežoties savā sirdī, mēs tiekam arī mainīt. Tāpēc arī mēs ēdam nedēļu no nedēļas vakarēdienu. Jo tas ir tas, kas mums atgādina par Dievu bagātību pret mums. Tādā ziņā bagātību priekš mums, dāsnumu pret mums. Ka viņš ir, kā šeit sacīts, ka viņš mums ir parādījis un turpina parādīt savu bagātību. Un tas ir tas, kas mūs izmaina. Vai nu mēs meklējam savu bagātību kaut kur citur, tu kaut kur meklēsi to savu bagātību, ja? Kas ir tava bagātība? Nē, neizbēgam. Ja tas nav Kristus un viņa bagātība pret tevi, ko viņš parādīs krustā, tu to turpinās darīt kaut kur citur, un tāpēc arī nenotiek tās izmaiņas mūsu dzīvē. Tāpēc arī mēs nespējam pārmainīties, mēs nespējam vairs paklausīt, mēs nespējam, tā kā nevēlamies pat, ja, sekot Kristum. Un tāpēc arī šīs pārmaiņas mūsu dzīvē nenotiek, bet tā kā mēs piedzīvojam Dievu dāsnu un Dievu bagātību, mēs saprotam, ka mēs viņam varam paklausīt. Mēs varam iet pa to ceļu, ko viņš mums saka. Mēs varam dzīties pēc debesu valstības vispirmām kārtām, jo tā ir tā bagātība. Tā ir tā īstā bagātība, ko mēs gribam, kas mums ir vajadzīga. Jūs saprotiet, krusts nav tikai tas veids, kā mēs ienākam ticībā. Krusts un atgriežoties pie tā, cik Dievs ir bijis dāsns pret mums, ir tas, kas arī mūs izmaina. Āmen.